Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Da Jesus forbandede et træ.
Vi kender jo alle den perfekte Jesus, der gør de rigtige ting og kan formå at komme uden om selv de mest vanskelige dilemmaer. For Jesus er jo perfekt. Han handler i overensstemmelse med Guds plan. Og jeg tænker, at hvis de fleste skulle tegne et portræt af Jesus, så er det jo nærmest en guddommelig figur. Jeg tror, vi mange gange i det her program har brugt termen Perfect Jesus Christian.
Det er rigtigt, ja.
Og der findes jo da et program her på kanalen P1, der hedder Hvad vil Jesus have sagt? Og det tænker jeg meget er sådan en slags superhelt persona, der kan løse alle dilemmaer. Og derfor er det gode spørgsmål, om Jesus jo så egentlig var perfekt. Eller viste han følelser, og havde han nogle gange en dårlig dag, hvor han var lidt mukken og sur?
Ja, det er jo det, der er spørgsmålet. Fordi når vi læser Bibelen, så kan vi ikke lade være med, det har vi været inde på før, at harmonisere. Og det her med at harmonisere, det er noget, et udtryk, vi bruger for at forklare den her lyst til at få det hele til at passe sammen. Og det giver egentlig god mening, vi gerne vil have det til at passe sammen. Det vil vi altid gøre, når vi hører en historie, eller læser en film, eller generelt prøver at få mening ud af noget. Og det er jo virkelig noget, man gør selvfølgelig med Bibelen, med kristendommen, med jødedom osv. Og det, jeg mener med det, er, at selvom bøgerne i Bibelen er forskellige, så er der noget i os, der gerne vil have dem til at fortælle samme historie. Det er noget, vi ofte har stødt på, når det handler om store sådan nogle teologiske pointer. Altså spørgsmålet om Jesus var menneske eller Gud. Og det kan godt være, at evangelierne siger lidt forskellige ting, men vi prøver at finde ud af, hvordan de i virkeligheden siger det samme, fordi så er der et budskab. Det er sådan noget som, om Gud er en tilgivende Gud eller en straffende Gud. Altså, han kan ikke nogen gange være det ene og nogen gange være det andet. Det er sådan noget om, hvor vi tror er vigtigere end handlinger, eller det er de gode handlinger, der gør, at vi bliver retfærdiggjort. Man kan sige, de her spørgsmål, det er sådan noget som forskellige kirker og menigheder, faktisk har hver deres tolkning på, og hver især forsøger de at fortælle en historie, som de siger, det er det her, Bibelen i virkeligheden vil. Den hænger sammen, og selvom teksten peger i, man kunne sige, nærmest 1.000 forskellige retninger, så vælger man ligesom at sige, nej, det betyder alt sammen det her. De er selvfølgelig så bare ikke enige. Det er det, vi kalder harmonisering. Og det er man nødt til at gøre for at få Bibelen til at komme med et budskab. Et andet sted, vi så også ser harmonisering, det er nemlig sådan på et mere basalt niveau, det er det her, når vi tænker på, hvem Jesus-karakteren egentlig er. Og her ser Jesus-karakteren altså som en romankarakter. Vi vil gerne have et billede, en fortælling. Altså lige nu så hænger der billeder af ham der Jesus i kirker i hele verden, og det skal jo forestille at være en person, som vi tror, vi kan forstå, som vi tror, vi kan sådan forklare ham. Jesus, han var sådan en fredsprofet, eller han var en, du ved, anti-establishment, eller han var radikal, eller der er mange forskellige bud, men i de her harmoniseringer forsøger vi at få ham til at være én karakter. Og du kan sige, det er ret logisk, som sagt, hvis du sidder og læser en hvilken som helst anden roman, og bogens hovedkarakter pludselig ikke opfører sig, sådan som de har opført sig i resten af fortællingen, så vil man enten sige, okay, der må være en virkelig god plotgrund, og så får man den altså forklaret, eller antydet, eller det bliver ligesom en pointe, eller også så vil man sige, at denne her bog, den er dårligt skrevet.
Ja, men jeg kan da huske især i starten, hvor stor en indsats du gjorde i, altså hele tiden at fortælle mig, hvad du sagde. Men Lauge, du skal jo vide, at der er forskellige Jesuser, og det var det. Så svært for mig, fordi jeg hele tiden læste som den samme person, og en person, som jeg havde en forestilling af i hovedet, som nok var den her perfect Jesus.
Ja, og du kan sige, en ting er ligesom bare forskellen på Jesus i de fire evangelier. Altså ham hos Johannes, der sådan er meget mere filosofisk anrettet, metafysisk, sådan lidt en perfekt englefigur, som aldrig viser følelser, nærmest svæver 10 cm over gulvet hele tiden. Og så har vi ham i de synoptiske, som er forskellige versioner af en mere menneskelig Jesus, som i nogle af dem får ondt og bløder og siger, åh nej, jeg gider ikke alligevel, og græder og alt sådan noget der, ikke? Og så har du også en Jesus i, hvad hedder det, Johannes Åbenbaring, som er sådan en vild Jesus, der sidder og rider på en hest og slagter folk og har svær ud af munden. Så det er den ene version, men her kommer vi lidt til noget endnu mere besværligt, som er variation i den måde, Jesus opfører sig på inden i testamenterne. Fordi hvad gør vi, når vi støder på de ting, som Jesus sagde eller gjorde, som ikke passer ind i de billeder, vi egentlig ellers har af ham? Altså, du har selv stødt på dem også, altså når Jesus siger til en gruppe af sørgende, at de skal lade de døde begrave de døde. Hvad er det for en fyr? Eller når han siger, at nej, jeg kommer ikke med fred. Jeg kommer med krig og strid. Så tænker man, hov, jamen, hvad, det, tilgivelse og alt det der. Der er også der, hvor Jesus han siger, at man kan ikke følge ham, hvis ikke man bryder kontakten til hele sin familie. Til sin far, sin mor, sine børn. Altså, hvor man tænker, jamen, hov, nej, det er jo sådan noget happy-happy, du ved, hvor vi alle sammen skal mødes. Og i dagens udsendelse, der tager vi fat i en af de her historier, som virkelig ikke passer ind med, hvad der sådan er den gængse fortælling om Jesus. At han netop var optaget af tilgivelse, syndernes tilgivelse, at han på en eller anden måde havde sådan en mere, med et moderne ord, humanistisk tilgang til syndsfortællingen og religionen, at der var plads til de sårbare, der var plads til alle, og at han i sidste ende kommer med liv frem for død, at han kommer med tilgivelse frem for straf. For i dagens udsendelse, der har vi virkelig et billede af en Jesus, der ikke engang straffer nogen, der har fortjent det, men ser ud til at straffe, ja, fordi han er lidt sådan sulten gnaven, eller et eller andet. Så det er det, vi prøver at finde ud af, om der er en forklaring, og hvad den har været, og også, Lauke, vigtigt, er den forklaring god nok til den historie, vi skal ind i dag?
Jeg glæder mig da til at høre historien om 2.000 år, om hvorfor Donald Trump var så sur, da han var på McDonald's.
Lige præcis. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Jamen, vi er jo faktisk i et rigtig interessant tidspunkt i Jesus' historie eller Jesus' liv, fordi han nærmer sig Jerusalem og ankommer til den lille by Betania, hvor disciplerne finder et føl, som Jesus kan ride på ind til Jerusalem. Og her kommer han ind til tempelpladsen, og efter at have set den, og fordi det er sent, så går han og disciplerne tilbage til Betania. Så langt, så godt, indtil videre er der ikke den store dramatik eller problemer. Men dagen efter, da Jesus så går fra Betania på vej til Jerusalem, så sker det, at han bliver sulten. Og her får han øje på et figentræ og går hen for at se, om han kan finde nogle frugter på det. Men fordi det ikke er sæson for figner, så kan han ikke finde andet end blade. Og så siger han, aldrig mere i evighed skal nogen spise frugt af dig. Og det virker til, at Jesus her, han virkelig har en off day, for han er sur. Efterfølgende så kommer han ind på tempelpladsen og begynder at jage alle de handlende væk. Og om aftenen så går de jo så væk fra Jerusalem, og næste morgen så kommer de endnu en gang forbi det her fine træ, som Jesus forbandede, og de ser alle sammen, at træet er visnet. Og Peter, han konfronterer Jesus og siger, Rabbi, se, det fine træ, som du forbandet, er visnet. Og til det svarer Jesus, man kunne have svaret mange ting, her siger han bare, tro på Gud. Og efterfølgende så snakker Jesus så om, hvorfor de skal tro, og at man skal tilgive. Og det er så egentlig historien.
Jeg kan høre, der netop var sådan et, var det virkelig det, ja, der skete.
Ja, det, det kommer til det her program til at handle om. Der er mange ting for mig, der overhovedet ikke giver mening i den her kontekst, for det var egentlig historien om figentræet i Markus evangeliet. Vi har så også lige, og det er mere, måske mere en parentes, men vi har også en kort lignelse om figentræet i Lukas evangeliet. Og her er historien, at en mand har et figentræ, som ikke har givet frugt i 3 år, og derfor beder han sin gartner om, at det skal fældes. Det kender du også, når du snakker med din gartner, ikke Christian?
Jo, selvfølgelig.
Men gartneren, han går sådan i noget for træet og beder om, at det kan blive stående et år til, fordi så bærer det måske frugt til næste år. Christian, det er sjældent, at du beder mig om at læse en tekst i Bibelen, hvor jeg har så svært ved at regne pointen ud.
Ja, det forstår jeg godt. Lad os håbe, vi bliver klogere i løbet af det her afsnit. Markus evangeliet er det tidligste af de 4 evangelier, der åbner det nye testamente. Det står som nummer 2, og det er det korteste af dem. Det er sådan det mest økonomisk skrevet. Det er et testamente, som vi mener er skrevet i tiden lige efter år 70, det vil sige cirka omkring år 80. Og i Markus evangeliet, der får vi både den første fortælling om, hvem Jesus Kristus var, hans betydning, og den første, sådan kan man sige, biografi, men også den første mytologiske fortælling om, hvem Jesus er. Lukas evangeliet er skrevet en del senere. Lukas evangeliet er baseret på Markus evangeliet, og også Matteus evangeliet, vil jeg mene. Han gør det til en lignelse. En lignelse, som netop bliver til en moralsk læring, som er det, Lukas virkelig er optaget af. Moralske læringer, mere end teologiske pointer, kunne man næsten sige. Det er netop vigtigt for vores tanke i dag, at Markus er tidligt, og måske er nogle af de her såkaldt ulogiske ting tegn på noget af det, der måske har været, du ved, videreleveret, overleveret fortællinger, som har givet mening på en anden tidspunkt, hvor hos Lukas, der ser vi, at nu skal det altså kunne forklares også litterært.
Nu kan jeg forstå, hvor du vil hen. Så du siger, at Lukas faktisk prøver at løse, hvad han ser som et problem i Markus-teksten.
Det er i hvert fald det, vi ser, og det igen, det går tilbage til det her med, hvis vi nu sætter Lukas efter både Matteus og Markus. Altså Lukas evangeliet starter med, at han siger, der har været andre bud, og jeg har haft, du ved, der har været andre øjenvidner, men nu kommer den, the final version, Redux, du ved, Zack Snyder-cuttet, det kommer nu. så er det ligesom, at det giver mening. Det vi ser meget hos Lukas, det er, at et ord bliver lidt pænere, en skarp kant bliver lige filet lidt. Og det tror jeg noget af det, vi kommer til at kunne se på i dag, at selv Lukas har været sådan lidt, hvad gør han? Han dræber et figentræ.
Og det er jo derfor, at Zack Snyder-kuttet aldrig rigtig fungerer, vel?
Altså, fungerer aldrig.
det gør det ikke. Der skal være nogle uforklarlige ting, ikke?
Der skal være alle de sprækker i det, som gør, at vi netop kan sidde her 2000 år efter og prøve at få det hele til at give mening. Men man kan sige, om ikke andet, så derfor giver det mening, at når, traditionelt set, så lægger man Lukas omkring år 90. Nu om dage, siger man mellem 90-100, måske endda mellem 90 og 110. Og nogen vil have det endnu senere placeret, nogle fornuftige mennesker også. Så man kan sige, det giver mening, når at vi også kommer ind i det, som er dagens store emne, at man ret tidligt har sagt, undskyld, hvordan i alverden giver denne her historie mening.
Men så lad os prøve at dykke ned i dem. Men hvis vi starter med Markus, så tænker jeg, om vi kan prøve at finde ud af, hvad fortællingen om figentræet så symboliserer. Altså, Jesus starter med at forbande et træ. Og som jeg læser det, Christian, så virker det mest til, at han gør det, fordi han er utrolig skuffet over træet, selvom det jo egentlig gør, hvad et fint træ skal gøre. Altså, det følger ret beset årstiden. Det står der jo, at det er ikke nogen frugter, fordi det var ikke den tid på året. Disciplerne, de ser så det vidste træ og konfronterer Jesus, der svarer, tro på Gud.
Om aftenen gik Jesus og disciplene ud uden for byen. Næste morgen, da de gik forbi, så de, at figentræet var visnet fra roden. Og Peter, som kom i tanker om det, sagde til Jesus, Rabbi, se, det figentræ, som du forbandede, er visnet. Jesus sagde til dem, tro på Gud, sandelig siger jeg jer. Den, der siger til dette bjerg, løft dig op og styrt dig i havet. Og som ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det, han siger, vil ske, for ham sker det. Derfor siger jeg jer. Alt hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, at I har fået, og så får I det. Når I står og beder, skal I tilgive, hvis I har noget imod nogen, for at også jeres fader i himlene kan tilgive jeres overtrædelser. Men hvis I ikke tilgiver, vil jeres fader i himlen heller ikke tilgive jeres overtrædelser.
Jeg har virkelig svært ved at se, hvad Jesus har af pointe med figentræet her. For Jesus har jo helt reelt dræbt figentræet. Mm. Han har jo ikke, altså hvis det skal symbolisere det andet, så han har jo ikke tilgivet det, hvilket jeg heller ikke tænker, at han burde, når det jo faktisk heller ikke har gjort noget galt endnu. Så i virkeligheden kan jeg ikke se, hvad pointen er med, at Jesus forbander figentræet. Så det må være et symbol på noget andet, som jeg prøver i min hjerne virkelig at grave frem.
Altså, det er en mærkelig historie, og jeg vil gerne lige, før vi går videre til, at netop det der, nå, men det er bare fordi, at et eller andet, så lad os bare blive lidt simre lidt i den her mærkelighed. Det er lidt ligesom sidste program, hvor vi talte om den brændende busk. Igen, et af de her billeder, som jo mere man bliver i det, jo mere åbner det sig også måske op, fordi det faktisk i sin mærkelighed.
Jamen, jeg har jo mest billedet af Jesus som en Joffrey Baratheon, eller en anden, altså sådan forsmået konge, der siger, at det træ skal fældes. Hvorfor det?
Ja.
Fordi det ikke har nogen frugter. Det skal det heller ikke, deres noget. Nej. Og derfor skal det fældes. Og så står man så lidt, okay, så vi gør, hvad du siger, my lord.
Jamen, og læg mærke til, hvornår det kommer. Det kommer altså lige efter det ikoniske indtog i Jerusalem.
De bragte så føllet hen til Jesus og lagde deres kapper på det, og han satte sig op på det. Og mange bredte deres kapper ud på vejen, andre strøede grønne kviste, som de havde skåret af på markerne. Og både de, der gik foran, og de, der fulgte efter, råbte: Hosianna, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Velsignet være vor fader, Davids rige, som kommer, Hosianna i det højeste. Så kom han ind i Jerusalem og ind på tempelpladsen. Da han havde været rundt og set på det hele, og det allerede var sent, gik han ud til Betania sammen med de 12.
Og så går Jesus først ind på tempelpladsen, tjekker det liv ligesom ud. Jeg tror, han forbereder næste dags aktivistiske aktion. Og så går han ud til Betania, en landsby, som ligger uden for Jerusalem. Det er vigtigt at forstå, at han går faktisk ind i Jerusalem og faktisk ud af Jerusalem igen. Mm. Næste dag, så er han som sagt sulten. Der står simpelthen, at han er sulten. Det er også interessant. Vi hører ikke rigtig noget om Jesu sådan kropslige funktioner, udover at han bløder og måske græder. Men han er sulten og går og ser et figentræ. Der står specifikt, at det er uden for sæsonen.
Ja.
Der står specifikt, det er uden for sæsonen. Og alligevel,
jamen, det er jo som om, at man siger, for mig står der, altså, Jesus, du har ikke noget at komme efter. Det har ikke gjort noget. Det er uskyldigt.
Ja, og man kan sige, hvorfor står der det uden for sæsonen? Det kan være fordi, at forfatteren har været nødt til at erkende det, fordi det hele er bundet op på den jødiske påske. Den jødiske påske ligger om foråret.
Ja, selvfølgelig.
Fintræer, de bærer frugt hen mod efteråret. Det skal også siges, at fintræerne er, altså for bare lige at give en lille smule landbrugshistorie, så er fintræet en fast del af den her, hvad kan man sige, middelhavsøkologi, og har været en del af kulturen for altid. Det har været, altså det er ligesom, du ved, bøgetræerne i de danske nationalistiske sange. Det er virkelig noget, der altid har været der. De tidligste figner, vi har fundet, er fra altså sådan noget 9.400 år før Kristi fødsel, har man fundet forstenede figner, og dem har man fundet i Jordan, altså lidt nord for Jericho. Måske er det det første eksempel, vi har på mennesker, der tæmmer, altså høster, dyrker en afgrød. Så det vil sige, Jesus han ser sådan et fint træ. Der er ikke noget specifikt om det. Det, at det er uden for sæsonen, er ikke noget, han ikke ved. Der er ikke noget mærkeligt ved det her. Alligevel ser vi Jesus gøre noget fuldstændig irrationelt. Han forventer at finde frugt på det her træ. Og så, fordi der ikke er frugt på et træ, han ved, der ikke er frugt. Det er ligesom at gå op til et æbletræ, du ved, i marts, og være sådan lidt, altså du ved, hvorfor der ikke æbler på? Og så forbander han træet, og så går han ind i templet, og så går han amok ind i templet. Så det skal vi bare lige huske, det er konteksten. Indtoget i Jerusalem, og så går han amok derinde. Og læg lige mærke til, Lauke, der er ikke noget, det synes jeg er en meget sin detalje. Vi har ikke fået at vide, om Jesus har fået noget at spise endnu.
Nej, men det er fuldstændig rigtigt, og for mig virker det også som om, når man sidder og læser det, altså det virker bare som om, han har en rigtig, rigtig off day. Altså han er enormt sur.
Og sulten, han er pisse sulten, ikke? Så Jesus, han, der kan ikke noget finere, forbandet være dit lortetræ. Mm. Og så går han ind til templet, hvad er nu det her for noget, vælter hele multitausen? Ja. Og så vandrer han tilbage igen. Og da de så ser fintræet visnet, og det er nemlig en vigtig detalje, så siger Peter han lidt, som om man kommer i tanker om det, så siger han helt forundret, se det der fintræ, du forbandet, det er visnet. Og Jesus svarer nemlig, tro på Gud. Og der er en komiker, stand-up-komiker, amerikansk stand-up-komiker, Louis C.K., som fortæller den her historie, altså bare en til en, og der griner folk. Og så siger han, jamen det er som om, at hans disciple siger, hey Jesus, du dræbte det der træ. Og så svarer Jesus, det kan du bande på, din idiot. Altså du ved, du ved sådan, der er ikke noget med, men du ved, altså er der en moral i den her historie? Og hvis man ser på den på overfladen, eller netop, og det er igen det her harmoniseringsbegreb, der kommer ind. Ideen om, at Bibelen er fyldt med moralske fortællinger. Det er det, vi har lært eventyr handler om. Det er det, vi har lært myter handler om. Det er nonsens. Men det er det, vi lærer i skolen. Hvis det her er en moralsk historie, så virker den komplet ulogisk. Den virker amoralsk. Og faktisk virkelig usympatisk. Og hvis der skulle være en pointe, jeg kan finde på overfladen, så er det, at man skal aldrig lade Guds søn springe frokosten over. Fordi så begynder han at forbande levende væsener, så de visner og dør, ikke?
Jo, men det skaber jo så en kaskade af andre problemer. Det tænker vi kommer ind på undervejs, fordi det holder jo ikke, at man siger, at Jesus er så menneskelig, så man skal huske at give ham hans ymer med drys.
Det er ikke, og det kan jo ikke være rigtigt, at det er pointen. Og bagefter så er han ofte i det nye testamente sådan, at Jesus gør et eller andet, og så siger han, nu skal jeg forklare, hvad det handler om. Men her, der kaster han sig ud i en tale om netop, at sandelig siger jeg den, der siger til dette bjerg, løfter op og styrter dig i havet, og som ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det, han siger, vil ske, for ham sker det. Altså, det vil sige, at hvis det har en pointe umiddelbart, så virker det til, at træets visnen bliver et slags bevis på, at hvis man tror, så det er magisk, så kan man alt muligt. Men det er jo alt sammen meget godt, hvis det er det, der er pointen. Men hvad så med de børn, der klatrer op i træet hvert efterår for at høste fine, der lever af det her træ? Altså, er det virkelig det, Jesus han går hen og forbander et træ for at vise folk, check this out, hvis I tror nok, så kan I det. Og det er jo ikke det, historien starter med, den starter med, at han er sult. Anyways, der har været rigtig mange forsøg på at få den her historie til at give mening. og Markus virker jo også til at have en helt klar pointe med at lægge den netop her så afgørende et sted. Men siden det ikke er en lignelse, så er det noget, Jesus gjorde. Altså det vil sige, det her det er nemlig ikke en mand gik hen til et fintræ. Det er Jesus, der gjorde det, efter han gør nogle andre ting, som vi også skal forstå som historiske. Så der er nogen, der har forsøgt at sige, jamen et fintræ, man kan se på et fintræ, åbenbart, Lauke, om det vil bære frugt. I foråret, der kan man se, der er sådan nogle små knopper, som så bliver til finer.
Nå,
og de mener så, at Jesus han går hen til træet og siger, åh, det bærer ikke knopper det her. Så det kan jeg lige så godt bare forbande det. Men A, han forbander det stadig, hvilket ikke giver nogen mening. B, det står der ikke noget om i teksten. Der står, at han er sulten lige nu. Altså, det er en dårlig forklaring. Det er sådan en apologetisk forklaring, at Jesus han ligesom nærmest bare går hen og siger, som sådan en slags netop en gardner, og siger, det her træ ser sgu lidt sygt ud. Lad mig bare forbande det. Det er ikke det, der står. Der står, Jesus han er sulten lige nu.
Næste dag, da de gik fra Betania, blev Jesus sulten, og da han på lang afstand fik øje på et figentræ med blade, gik han hen for at se, om han kunne finde noget på det. Men da han kom hen til det, fandt han ikke andet end blade, for det var ikke figentid. Så sagde han til det, aldrig mere i evighed skal nogen spise frugt af dig. Og det hørte hans disciple.
Der står, grunden til, at han ikke finder noget, er fordi, at det ikke er sæson. Og det er nærmest som om forfatteren selv er sådan lidt, ja, selvfølgelig er der ikke frugt lige nu. Altså, du ved, for der, det er ikke fintid. Det er nærmest som om, man skal have et latterspor, der sætter ind lige der. Forstår du, mener?
Ja. Jeg kan jo godt se nærmest op igennem historien. Altså, hvad Søren han har tænkt med fintræet, ikke? Altså, for der er jo ikke nogen, der ser Markus forfatteren som en idiot, så der må jo være uendelige tolkninger af, hvad Markus-forfatteren har tænkt med fintræet her, ikke?
Jo, og det er jo her, hvor den her harmonisering kommer ind. Det er jo ikke bare sådan, så folk tænker, nå, men han er da en ret god forfatter. Det er jo sådan så, at de her mennesker er blevet gjort til helgener, Lauge. At det her, det er Guds ord. Det her, det er Guds inspirerede ord i nogle traditioner, eller altså Bibelen er inspireret Gud. Det vil sige, ligegyldigt hvad, er det ikke bare et problem, at vi skal have at gøre med et svagt plotpunkt. Det har jo gjort, at man har tænkt, nej, det er perfekt, det der står.
Ja, så hvis Picasso var kommet til at lave en forkert malerplet, og så havde alle anmeldelserne havde sagt, det der, det er genialt. Men fordi jeg prøver virkelig at få Markus til at give mening, og jeg synes faktisk, at når Lukas har sin, det er ikke den samme historie med fintræet, men hans fortælling med fintræet, det er jo så en lignelse. Og der forstår jeg bedre pointen i hvert fald.
Så fortalte han denne lignelse. En mand havde et fintræ, som var plantet i hans vingård, og han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Han sagde da til gartneren, i 3 år er jeg nu kommet og har ledt efter frugt på dette fintræ uden at finde nogen. Hug det om. Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte? Men han svarede, herre, lad det stå et år til, så skal jeg få gravet omkring det og givet til gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, kan du hugge det om.
Men hvis man snakker om tilgivelse, så tænker jeg, at det giver mening i Lukas, fordi det er vel her, der får fintræet faktisk en chance til, selvom det, og det er virkelig i gåseøjne, har gjort noget forkert.
Mm.
Og jeg læser det som om, at hvor Jesus i Markus mere er sådan the bad guy, altså superskurken, der bare sådan slet og ret forbander fintræet, så er det i Lukas-lignelsen, at Jesus nok mere repræsenteret gennem gartneren, der giver fintræet en chance til, selvom det måske havde fortjent at blive fældet. Så når du siger, at Lukas i høj grad inspireret og kender til Markus. Hvorfor har Lukas så brug for at dreje historien her til noget andet? Og hvorfor har han stadig brug for at have den med? Fordi jeg tænker, hvis Lukas har tænkt, at det er godt nok svært med den her fintræshistorie, men han har på en eller anden måde stadig haft brug for at tage den med, så hvad symboliserer fintræet for Lukas?
For det første så gør Lukas det til en lignelse. Og lignelserne har vi jo mange af, som netop er de her fortællinger, som skal have nogle gange ret svære, skjulte betydninger, som man ligesom skal deducere ud af det. Og der er også meget vigtigt at forstå, at Lukas han flytter historien, så lignelsen kommer ikke i forbindelse med indtoget i Jerusalem, det kommer ikke i forbindelsen med tempelrensningen, det kommer bare i en lang strøm af lignelser. Det bliver ligesom en del af sådan nogle billeder på, hvad Guds rige er. Allerede der, så får det en helt anden vægt. En anden vægt, det her bliver til, okay, det her det er et af Jesu billeder på, hvad himmelriget er. Det sjove er, når man så kigger på teksten, så det, der egentlig sker, det er, at det bliver måske netop i Lukas' tema, at give en chance til folk.
Altså, hvis du bare havde bedt mig om at læse den, der kunne jeg i hvert fald komme med et forsøg på en forklaring, altså på en analyse af, hvad den handlede om. Med Lukas-delen, ikke? Altså, det kan jeg jo ikke med Markus.
Altså, hos Lukas, der kan man meget nemt læse det som en fortælling om, at når nogen har syndet, og det, der så står, jamen, så skal de straffes, så kommer Jesus og siger, lad os give dem en chance til at vende sig om, og hvis de så stadig gør det, jamen, så er sted med dem i helvede, men, eller hvad det nu er, men de får ligesom en chance. Det er stadig interessant, at altså, træet skal stadig hugges om her. Det bliver ikke forbandet, det skal hugges om, det bliver en mere sådan konkret lignelse, men pointen er lidt, at igen, Lukas evangeliet er skrevet en generation eller to senere, og siger netop i starten af hele bogen, at nu, der har været nogle versioner før, nu kommer der noget mere korrekt. Så det, vi virkelig ser her, er, at Lukas han retter kanterne i Markus og Matthæus. Han bliver mere græsk, mindre jødisk, mere fokuseret på netop det her med at hjælpe de fattige, tilgive, mindre optaget af jødisk lov, verdens undergang. Så vi får i stedet for en fyr, der brokker sig til sin gartner, vil have det hugget om, og gartneren siger, hey, måske skal vi lige give det et år og lægge noget gødning. Og der kan man sige, det er det, Jesus kommer at gøre på en eller anden måde. Det er tydeligvis en lignelse, og det sjove er bare at se i forhold til Markus' fortælling, manden og gartneren her, de er altså venligere end Jesus var.
Ja.
Så det, vi kan konstatere, det er, at forfatteren til Lukas evangeliet har det lidt beklemt med at skulle skrive om en Jesus, der for det første er sulten, og for det andet forbander planter. Men alligevel synes Lukas alligevel, at den skal med. Og det, der er meget interessant her, det er, at vi ser på en måde, at man kalder det receptionshistorie. Det vil sige, det er alt det, jeg ofte snakker om, hvordan Bibelens historie er blevet tolket. Fordi alle, der tror, at man skal bare læse Bibelen, så forstår man det. Det er nonsens. Fordi vi kan ikke læse Bibelen, uden at læse det med de øjne, der er kommet ud af århundreder og tusinders historie. Og det, vi altså ser her, det er, det starter simpelthen før blækket er tørt. Altså allerede her ser vi en af evangelisterne tolke en anden evangelist og faktisk skrive det om for at prøve at få det til at give mening. Ikke?
Jo, og det er jo også noget, som vi efterhånden har været igennem mange gange, men som jeg så også er blevet mere bevidst om, det er, at vi synes, at Markus' portrættering af Jesus er mere menneskelig, og desto længere tid der går, så bliver han mere og mere guddommelig. Men det vil ikke nok i sig selv til at forklare hele det her besynderlige moras med et figentræ.
Nej, det er jo det. Altså, vi skal stadig finde ud af, vi skal stadig tilbage til, hvorfor har Markus den her historie med?
Jamen, men det er jo det, der er så interessant, og nu, den er ikke så lang, så man kan godt læse den flere gange, og det har så også gjort op til i dag, men en ting er jo så, hvilken symbolik træet har og sætte det visne fine træ her. Men der er jo så det her interessante, at når man læser den i Markus evangeliet, så er historien om fintræet, det ikke bare ligger op til eller sådan noget, det er simpelthen flettet ind mellem historien om tempelpladsen, som jo er meget central. Så hvis man skal opsummere det, så er først er Jesus på tempelpladsen, så forbander han fintræet, så jager han de handlende ud af tempelpladsen, så ser Jesus og disciplene det visne træ, og Jesus kommer så med et kryptisk svar på sin handling, og så kommer Jesus ind på tempelpladsen igen, og kommer med et kryptisk svar på sin handling. Og en ting er, at ja, det virker som om, at Jesus har en off day og er virkelig sur og har fået det forkerte ben ud af sengen. Men normalt, når vi læser det her, Christian, så vil det jo være, at først fik vi præsenteret den ene historie, og derefter den anden historie. Så det irriterer mig, at jeg kan jo godt se, at på en eller anden måde har Markus jo en pointe med, at de fletter sig ind og ud af hinanden.
Ja, det er der i nøglen til at prøve at få det her til at give mening ligger. Det ligger simpelthen i konteksten. Som sagt, historien kommer, altså det er lige efter Jesus er kommet til Jerusalem, og de her to dele, forbandelsen og disciplens konstatering, er delt op. Altså det er jo egentlig én fortælling, og de ligger som en ramme om en meget, meget større og vigtigere fortælling, nemlig at Jesus rydder templet.
Så kom de til Jerusalem, og han gik ind på tempelpladsen, og han begyndte at jage dem ud, som solgte og købte der. Og han væltede vekslerernes borde og duehandlernes bænke, og han tillod ikke nogen at bære deres varer over tempelpladsen. Han belærte dem og sagde, står der ikke skrevet, mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene, men I har gjort det til en røverkugle. Det hørte ypperste præsterne og de skriftkloge, og de pønsede på, hvordan de kunne få ryddet ham af vejen. De var nemlig bange for ham, for hele folkeskaren blev slået af forundring over hans lære.
Igen, Markus evangeliet er skrevet efter år 70, mener vi, efter at det jødiske tempel i Jerusalem var blevet jævnet med jorden. Men ikke bare det, at den romerske provins Judæa, og det var det, det hed landet her i det område, man kalder Palæstina historisk set, det var simpelthen blevet smadret. Altså, den her provins er blevet smadret af romerne. Det var højdepunktet af det, man kaldte det første jødiske oprør, hvor romerne fik nok af de her problematiske judæere og valgte at statuere et eksempel. Jævner Jerusalem med jorden, altså brænder og ødelægger hele provinsen, bliver simpelthen smadret. De ødelægger ikke bare byerne, men også hele regionen. De sælger mange af jøderne som slaver. De knuser enhver selvstændighed eller oprørsbevægelse. De indfører en ny jødisk skat i imperiet og tænker, så har vi fået styr på det. Det har de så ikke, fordi der kommer to jødiske oprør til før omkring år 140, hvor landet simpelthen bliver slettet fra kortet.
Og det forstår jeg jo godt i relation til for eksempel tempelrensningen her. Men hvad har det med fintræet at gøre?
Jamen, det er godt, du spørger. Det kommer jeg til. Men det vil bare for at sige, Markus evangeliet er skrevet på græsk et eller andet andet sted i Romerriget, højst synligt ikke af eller til jøder, efter at romerne har ødelagt byen i 70. Så det vil sige, at hvor jødisk den oprindelige Jesus end har været, så er de tidligste fortællinger, vi har om hans liv, de skrevet af mennesker, der så jøder som et, altså selv hvis de var sympatiske over for dem, et fortrængt, et besejret folk, måske endda et ødelagt, eller i hvert fald et ulykkeligt folk. De var spredt for alle vinde, deres tempel var jævnet med jorden, deres stolte gamle historie om deres hellige land var en saga blot. Så det vil sige, når Jesus hos Markus går ind i templet og kaster med tingene og forbander dem, så er det skrevet med en vished om, at templet nok ikke var helligt alligevel. De måtte have gjort noget forkert, som sagt, og det er ligesom, at det viser, at Jesus han så det klart. Så hvis du læser frem i kapitel 13 i Markus evangeliet, hvor Jesus han går i detaljer med, hvor galt det skal gå, så får vi et mere detaljeret billede.
Da Jesus forlod templet, sagde en af hans disciple til ham, Mester, se alle de store sten og alle de store bygninger. Og Jesus sagde til ham, ser du disse mægtige bygninger? Der skal ikke lade sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Men tag jer i agt. Man skal udlevere jer til domstolene, og I vil blive pisket i synagogerne. Og I vil blive stillet for statholdere og konger på grund af mig, som et vidnesbyrd for dem. Først skal evangeliet prædikes for alle folkeslag. Og når de fører jer for retten, skal I ikke på forhånd bekymre jer om, hvad I skal sige. Men det, som bliver givet jer i samme stund, det skal I sige. For det er ikke jer, der taler, men Helligånden. En bror skal udlevere sin bror til døden, og en far sit barn. Og børn skal rejse sig imod forældre og få dem dømt til døden. Og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men den, der holder ud til enden, skal frelses.
Det vil en jøde aldrig gøre. En jøde, der troede, at jo, du har essæerne, som er ude i ørkenen, men det er, fordi de mener, at templet bliver brugt forkert. Altså, det giver ikke mening, at Jesus han gør det her på den måde. Men pointen er her, at det er det, vi har set. Vi har set jøderne blive trukket igennem sølet på det her, ikke?
Jo, men det er jo også altid nemt at skulle forudsige fremtiden i fortiden.
Det er selvfølgelig det, der er en rigtig god tommelfingerregel, når man netop kigger på de her forudsigelser. Men lad os gå tilbage til tempelrensningen. Det er derfor, bare vi skal først forstå tempelrensningen rent. Det er Jesus, der siger, hvad er det, I har gjort med templet? Altså, det er jo ikke noget værd, det her. Det kommer ikke til at stå. Det sjove er, at i kapitel 13, lige efter han har forudsagt, hvordan jøderne skal straffes, hvordan det hele skal blive ødelagt. Hvad kommer der så? Der kommer en lignelse om et fintræ. Har du lagt mærke til det? I kapitel 13, Lauke.
Næh, hvor siger du hen? Altså stadig Markus?
Markus,
det gør det da også.
Han har lige stået og fortalt, at du ved, det hele går ned, og så kommer der en mærkelig, sådan lidt vag lignelse.
Lær denne lignelse af fintræet. Når dets grene bliver bløde og forblade, ved I, at sommeren er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at han står lige for døren. Sandelig siger jeg jer, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå. Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlen eller sønnen, men kun faderen.
Det er simpelthen Jesus, der siger, altså romerne kommer lige om lidt. Og det er, fordi han snakker om, at det bliver i jeres levetid, at det her kommer til at ske. Men det er sjovt, fordi hvorfor er det et fintræ lige her? Han kunne lige så godt have sagt, når hanen galer, står solen op. Altså bare vid, at han kunne lige så godt have sagt, når skyerne trækker sig sammen, så kommer der regn. Men han bruger specifikt fintræet, og det er lidt sådan en slags baglændsreference, altså tempelødelæggelse og fintræ, tilbage til tempelødelæggelse og fintræ. Så fintræet bliver et billede på noget, der er forbundet til det her. Det er stadig lidt, efter min mening, ikke verdens mest elegante kombination, vi har her i metaforikken, men hvad er det, der sker med fintræet? Fintræet er noget, som bliver forbandet, som er dødt, og som ikke kan bære frugt. Og det vil sige, hvis du kobler det til templet, så er pointen nok, at den jødiske slægt, eller måske tempelkulten, kan man sige, den er død.
Mm.
Det er symbolet på, som han har stået der i år 80, at den der, det der træ, det kommer aldrig nogensinde til at bære frugt. Altså Israel, den der idé om jødernes rige, det kommer ikke til at ske. Aldrig mere i evighed skal nogen spise frugt af dig.
Okay, og det er simpelthen et symbol på Israel.
Ja, eller måske på tempeltraditionen, på den jødiske tradition, fordi den findes ikke på det her tidspunkt. Templet er ødelagt. Så det er jo, du kan sige, det er noget en sætning at sige det til træ. Aldrig mere i evighed skal nogen spise frugt. Man kan også bare sige, du er brænde. Altså, du ved, ikke? Men det, der nok ligger i det, den klang, det får, er, at den jødiske tradition, tempeltraditionen, er død, selvom Jesus står lige nu og er sulten. Altså, han vil gerne have forbindelsen mellem folket og Gud, kan man sige. Så det vil sige, at han forbander figentræet. Så går de ind i templet, hvor han bliver vred, og så kommer de ud, og så siger de, hov, det du forbandede er nu dødt. Det er færdigt. Templet er visnet. Og så siger Jesus, tro på Gud. Og det er der, vi begynder at få den forbindelse. De skal bede til Gud, de skal tro på Gud. Det er hans kernebudskab, han kommer med her. Altså det er simpelthen kernebudskabet, meget paulinsk, at nu er det trofastheden eller troen for Gud. Og så er det jo, at det giver mening, at hvad kommer der efter? Ja, så snakker han om det her med, når I står og beder, skal I tilgive? Altså der kommer ligesom alle the greatest hits, og så kommer der, Lauke, stadig i kapitel 11, spørgsmålet om Jesu myndighed. Altså, hvordan kan du tillade dig det?
Så kom de igen ind i Jerusalem. Og da han gik omkring på tempelpladsen, kom ypperste præsterne og de skriftkloge og de ældste hen til ham og spurgte: med hvilken ret gør du dette? Hvem har givet dig ret til at gøre det? Men Jesus sagde til dem: jeg vil spørge jer om en ting. Svar mig, så vil jeg sige jer, med hvilken ret jeg gør dette. Johannes dåb, var den fra himlen eller fra mennesker? Svar mig på det. De drøftede det med hinanden. Hvis vi siger fra himlen, vil han spørge, hvorfor troede I ham da ikke? Men skal vi så sige fra mennesker? De frygtede for skaren, for alle mente, at Johannes virkelig var en profet, og de svarede Jesus: vi ved det ikke. Da sagde Jesus til dem: så siger jeg heller ikke jer, med hvilken ret jeg gør dette.
Altså en ting er, at han har været inde og vælte en masse borger i templet og få et lille anfald af hysteri. Men en anden ting er jo at sige, hvordan kan du forbande et træ, altså et tempeltradition, en helt jødisk historie, til at visne? Med hvilken ret gør du det? Så siger Jesus til dem: jamen, hvor tror I, den kommer fra? Er den fra himlen, den her ret? Altså det vil sige, er jeg en hellig person? Eller er det egentlig bare populisme? Er det bare fra mennesker? Og der tør de ikke at svare ham.
Ja, der er vi tilbage til retoriske superhelte Jesus, ikke?
Lige præcis.
Det er et svært spørgsmål at svare på.
Det er nemlig, og han får lige taget på dem der, som han jo gør så tit. Men læseren ved godt, han fik ret. Altså læseren læser her og tænker, jamen han fik jo ret jo. Det var med Guds vilje. Det er derfor, han ikke behøver at besvare det. Det var ikke bare ham, der var sur.
Jo, men det kræver vel, at vi som læser ved, at figentræet symboliserer Israel eller templet.
Ja, det er jo det, der ligger. Det er jo der, hvor den... Altså, det er også i Markus evangeliet, at Jesus siger, at han taler i lignelser for, at folk ikke skal forstå. Altså det der med, at du skal blive nødt til at have nøglen ja, på forhånd, ja, før du kan forstå det, ikke?
Jeg hedder med en dobbeltgradering der.
Ja, så det er en tilsyneladende fortælling om noget, Jesus gør, men som virker som en lignelse.
Altså Christian, normalt så plejer jeg sådan at kunne lægge nogle puslespilsbrikker på undervejs, og jeg synes ikke, du har givet mig så mange indtil videre. og når man læser Markus' version ud i e-kører, så er det jo faktisk rystende læsning. For sandheden er jo, at det har jeg jo faktisk gjort før, men det har nok været en... Altså den her passage har nok været en så underlig sekvens, så man har bare lavet værd med at forholde sig til den, fordi... Netop den der med, uden kontekst, så virker Jesus her sur og smålig og ja, opfører sig bare som en forsmået konge. Og jeg synes stadig ikke helt, at jeg har fundet ud af, hvad pointen er med at udstille Jesus så negativt. Altså, for han går fra nærmest at være en superhelt til superskurk. Og så kan det godt være, at det er et symbol på noget andet. Men jeg tænker, at det, den her historie har voldt problemer for de kristne i forhold til at karakterisere, hvem Jesus er. Altså, fordi hvorfor virker Jesus så usympatisk her? Altså, man kunne også godt have lavet det med en mere... fremstille Jesus mere positivt.
Det synes jeg er en meget diplomatisk måde at sige det på, og du har fuldstændig ret. Altså, det er jo netop det der med, at problemet er der stadig, når vi læser den i dag, selv hvis vi har fået forklaret, hvad det er, det handler om. Det virker stadig formålsløst. Hvorfor er han så grusom over for det her stakkels træ? Altså, det er derfor, jeg siger, det er en lidt mærkelig historie også, fordi den er ikke særlig elegant. Altså, det synes jeg faktisk ikke, den er. Den er ikke særlig elegant, fordi den får os til at stille spørgsmål som, hvad har finere gjort os? Altså, men det forklarer stadig ikke, at Jesus faktisk opfører sig u-Jesus-agtigt. Altså, det ligner ikke ham at være sådan, i forhold til i hvert fald den Jesus, der bliver skabt i den kristne kirke bagefter. Men et andet problem er det, jeg lidt var inde på før, at hvis vi vælger at forstå historien sådan her, som jeg har udlagt den nu, og det ser ud til at være det, der er mening med det, det tyder teksten på, jamen så er det jo en lidelse, ja. Så er det en allegori med en litterær betydning, altså en betydning, man skal læse mellem linjerne, så er det overhovedet ikke dokumentarisk. Og det åbner et andet spørgsmål op, som handler om, hvordan man læser det Nye Testamente. Jesus fortæller selv masser af lignelser, eventyr kan man sige, der skal illustrere hans pointer. Men vi skal forstå, at både troende og forskere og kirken har igennem 2.000 år brugt de her tekster til at lede efter eventuelt historiske eller biografiske detaljer om den historiske Jesus. Altså det vil sige, man har tænkt, det sagde han nok, det sagde han nok ikke, det er nok skrevet ind. Du ved, alt det her detektivarbejde, som vi kaster os ud i. Men når man så prøver at forstå sådan en tekst som denne her, ud fra hvad teksten selv hentyder til, at den skal forstås som, så virker det til, at her i det tidligste evangelie, vi har, altså hos Markus, der har vi en forfatter, der ikke er bleg for at konstruere en ret skør historie, bare for at komme med en litterær teologisk pointe. Og det kan godt være, der sidder nogle lytter nu og tænker, ja, selvfølgelig er det konstrueret. Min pointe her er bare, hvis vi åbner op for det, hvordan skal vi så forstå resten? Altså, der er nogle forskere, der mener, nej, alt hvad Jesus gør, er lignelser i sig selv. Altså, det vil sige, det er ren myte. Det er en myte, der skal forklare en tro. Det er ikke brudstykker af en reel historisk karakter. Og det, hvis vi accepterer det, så starter religionen med Paulus, og så handler den overhovedet ikke om et rigtigt menneske. Så er han en karakter på samme måde, som Zeus er en karakter.
Men det er vel ikke det, som Markus er ude med?
Det er jo det. Så det er jo det, vi får en interessant dobbelthed her, som er, der er fragmenter, stykker, pointer, måske lignelser, som virker til at kunne gå tilbage til en historisk Jesus i Markus evangeliet. Fordi der er nogle ting, som bedre kan forstås på den måde faktisk, fordi de lidt går imod den senere teologi, men er meget jødiske for eksempel. Du ved, det er sådan noget, vi har talt om. Det her, det virker som noget, man ikke har fundet på, fordi så vil man ikke finde på det. Men det, vi åbner op for her, det er pludselig, at teksten i og for sig i sig selv er en lignelse. Igen, nogle af de ting kan lyde indlysende, hvis man bare tænker, nå ja, det er alt sammen bare gamle religiøse tekster. Men det er vigtigt at forstå, at det er en væsens forskellig måde at læse evangelierne på. Det er en måde, der åbner op for, at vi kan se evangelierne som fire forskellige forfatteres bud på, hvad Jesus-figuren betød som teologisk karakter, som symbol på forholdet mellem Gud og mennesker, men derfor indforstået ikke som en, du ved, datidens forsøg på at lave en historisk beskrivelse om en, der var der i virkeligheden. Problemet her er, hvis man bare hopper over til det og tænker, jamen det kan jeg da godt gøre, det er da ikke noget problem, så banker det op mod en anden meget vigtig ting, kristendommens hovedpræmis, sådan som vi får den formuleret hos Paulus, den tidligste forfatter, vi har i denne her historie. Fordi hvad er det, hans hovedpræmis er? Det er, vi bliver nødt til at tro på, at det her virkelig skete. Det er virkelig Paulus' hovedpointe, det er, nu fortæller jeg om en fyr, der blev korsfæstet og levet op igen. Det er ikke en myte, siger han. Det kan godt være, at det er umuligt at forstå. Det kan godt være, det er en snublesten. Det kan godt være, det er absurd. Men vi bliver nødt til at insistere på, at det skete i virkeligheden. Så kristendommen er her i sin essens, i de to tidligste tekster, en mærkelig religion, der vil have det both ways, som man siger. De vil have i pose og sæk på én gang.
Men Christian, det forstår jeg godt, og det er Paulus, der siger det. Og så antager vi, at Markus i høj grad læner sig til Paulus. Og som det jo sker med alle mulige andre myter, så udvikler det sig jo stille og roligt med tiden. Det kan vel ikke lade være med at hele tiden at ændre sig. Der er jo ikke en historie, der bliver... Jo, den kan godt, hvis den står på skrift, men hvis den skal genfortælles, så bliver den jo hele tiden ændret hver gang.
Det gør den, og det er det, vi ser igennem kristendommens historie. Altså, det ser vi igennem bare evangelierne, som sagt, at det sker. Men det er bare alligevel vigtigt at forstå, at der er de her to forskellige punkter, som går ind og ud af mode op igennem kristendommens historie. Altså, på den ene side, at Jesu liv vitterligt bare er en stor metafor. Altså, at hans død og opstandelse er... Og det har jeg hørt kristne danske præster tale meget om. Det er en meget moderne måde at se det på i Danmark. At sige... Jamen, det er et billede på, hvordan døden ikke sejrer i vores liv. Det virker meget moderne, kan man sige. Altså, den kristne fortælling er en stor lignelse. Det er en etisk lignelse, en moralsk lignelse, men også en spirituel lignelse, en kærlighedsmæssig lignelse, som handler om noget sandt. Men på den anden side, så er den en vigtig ting, og det er altså lige så moderne i store dele af USA, i Afrika, i mere og mere i Sydamerika, at det er sandt, det der skete. Jeg er sandheden, siger Jesus i Johannes evangeliet. Det er netop som sagt snublestenen eller anstødstenen.
Men er det så alle evangelierne, der er sande? Altså er det en grundpræmis i det?
Ja,
altså,
ja,
det er hele bogen?
Det er hele bogen. Det er det der med, det er Guds uforfalskede ord og sådan noget der. Det er det, vi kalder fundamentalisme, at man skal tilbage til fundamentet. Men igen, det kan man også finde hjemmel hos i Paulus. Hos Paulus kan du sige, det skal ikke bare reduceres til teologi. Altså, det er jo, Paulus har selvfølgelig ikke en lang historie om Jesu liv med, men de biografiske detaljer, han har, dem siger han, de skal ikke filosoferes over. Det skal ikke bare tolkes. Han håner filosoferne. Nej, nej, det er vitterligt sandt. Og det er netop troen på det her vitterligt sande, at Jesus virkelig gik rundt, blev henrettet, stod op igen, var med Gud, var hans søn, og et cetera, at miraklerne sker, Paulus han kan helbrede, folk kan tale i tunger. Det er hele humlen hos Paulus. Og så kan man sige, at den her historie om figentræet, den står og rumler inde i det hele, fordi den på en måde både er koblet til det, der skulle være en biografisk historie, som vi prøver for dem. Hvad var det, Jesus stod for, når han gik ind i templet? Det må være en eller anden form for anti-tempelvirkning. Hvordan ser vi det andre steder? Hvor vi prøver at tolke det, og på den anden side, ja, det er en lignelse. Han har ikke forbandet noget fint træ. Altså, du ved, hold nu op. Det er en symbolsk fortælling, der i virkeligheden skal sige noget til læserne, altså i år 80. De skal sige noget til læserne i år 80. Vi insisterer bare på stadig at læse det, ikke?
Men Christian, jeg må faktisk være ærlig at sige, jeg er ikke blevet særlig meget klogere på... det her forbandede fine træ, bogstaveligt talt. Hvorfor det? Altså, hvorfor er det, at der er behov for at fortælle den historie?
Altså, det er jo det. Jeg har et ukurateret økologisk bud det her på, hvorfor det er et fine træ. Markus sagde i starten, efter min mening, et af de mest paulinske evangelier, måske sammen med Johannes. Markus, han er vild med Paulus' idé om tro, og så tænker vi, det er jo bare kristendom. Jamen, det var det ikke. Det er simpelthen, det er Paulus. Det er Paulus, der kommer med det her pistis begreb. Det er Paulus, der beskriver det at tro. Markus, han gør det til en gennemgående tone. Så det er hos ham, vi ser Jesus nærmest citere Paulus i så stor grad. Også i dagens tekst, hvor han siger, tro på Gud. Hele den der del om, hvor vigtig troen er, det er rent Paulus. Så forfatteren til Markus skriver en generation efter Paulus, og han har virkelig, forestiller det her, en forfatter, der virkelig har internaliseret Paulus' breve, hans udlægning af Jesu virke. Han forsøger at få det hele til at give mening. Han forsøger også at fortælle en historie sammen med de overleverede historier, han måske har fået fra dem, der var med en eventuel historisk Jesus, om den her omvandrende jøde, der må være frelseren. Men hvis vi læser Paulus, så er det også hos Paulus, at vi finder en sammenligning af Israel. Og i træ. I Romerbrevet, der er det godt nok et oliventræ, men hør lige her, midt i en diskussion om, hvorvidt Israel vil overleve. Det her det er altså skrevet for Paulus, mens templet stadig står. Så siger Paulus, at Israel er som grene af et ædelt træ, der blev brækket af, men som skal podes tilbage på. Og en generation senere, efter Paulus er død, og hedningen ikke mere af de nye børn i klassen, der skal ind i den jødiske kult, de er Jesuskulten. Den er ikke jødisk mere. Den er kristen. Træet er visnet. Og så siger Markus, Jesus, han vidste hele tiden. Det der træ, det er visnet.
Christian, jeg er stadig forvirret. Hvad skal jeg bruge historien til om figentræet i Markus, ud over at Jesus har en off day?
Jamen, i retrospekt er den simpelthen ikke skrevet til os. I retrospekt, der er den skrevet til de mennesker, der i tiden lige efter, at det jødiske tempel, det jødiske folk, den jødiske selvforståelse, havde fået et ordentligt hak over næsen, stiller spørgsmålet, hvorfor skal vi nu også blive sådan semi-jøder? Så kommer der den her historie ind, der hedder, nej, Jesus, altså ham der jøden, som vi nu skal lytte til, han vidste det godt. Det er simpelthen en fortælling, som siger, det jødiske træ, det er visnet, og det vidste Jesus vil ske. Prøv selv at se den her historie. Så det er en lignelse, der skal forklare et teologisk præmis. Det er ikke en moralsk historie, det er ikke en historie om tilgivelse, det er ikke en historie, der egentlig passer særlig godt ind med resten af vores kristne tradition, vil jeg mene. Det er en situationsforklaring til en specifik tid og et specifik gruppe af mennesker. Og så sidder vi med den i dag, og så sidder den op netop og sparker rundt til teksten omkring og passer ikke rigtig ind. Men det er virkelig en af de her steder, hvor det, der virkelig træder frem her, det er ikke Jesus, det er forfatteren.
De 10 bud er grundlæggende for både jødedommen og store dele af kristendommen. Men hvilke 10 bud? Og er der flere? Og er du sikker på, at du ved, hvordan de lyder? Det handler næste uges afsnit om. Du kan genhøre det her afsnit inde i DR's podcast og radioapp. Den hedder DR Lyd. Programmerne, de er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, og redaktør er Hanne Butz Jørgensen. Mit navn er Karen Straarup.